Poštovani slušalci, u narednih 45 minuta možete slušati direktan prenos radijskog predavanja iz Studija 2 Radio Beograda, koje redakcija trećeg programa održava svake posljednje srede u mesecu. Večeras naš gost je filozof Vladimir Milisavljević, koji će održati predavanje pod nazivom Palanka kao filozofska metafora i njene pretpostavke.
Moj naslov, Palanka kao filozofska metafora i njene pretpostavke, upućuje naravno na Radomira Konstantinovića i na njegovo delo. Od objavljivanja Konstantinovićeve knjige Filosofija Palanke 1969. godine, koja je uznačilo ulazak termina palanka u rečnik filozofije, teorije književnosti, ali i politike, prošlo je gotovo pola veka. Od tog vremena, a posebno počev od 90. godina, filosofija palanke bila je mnogo hvaljena i mnogo kuđena, i to sa velikom strašću i polemičkim žarom. Ona je uzdizana u obavezno štivo svakog građanskog intelektualca, pa je čak bila i označena kao njegova Biblija. S druge strane, ta Konstantinovićeva knjiga je bila i žestoko osporavana i smeštana u samo središte duha samoporicanja, kojim su pogubno, i to na dugi rok, obeležene srpske kulturne elite i njihovo sekularno sveštenstvo. Da li ste za filozofiju palanke ili protiv nje? Čini se da nema boljeg načina ni kraćeg puta da se obavestite o političkim opredeljenjima svog sagovornika, o njegovom stavu prema problemu Evrope, nacije, modernizacije, srpstva, patriotizma, progresa, Kosova i kosovskog mita, pravoslavlja, rata ili mira, a da se pritom i ne pitate dalje o razlozima tih opredeljenja. Ipak, danas se to možda vidi jasnije nego ikada ranije, svrstavanje za filozofiju palanke ili protiv nje lako može da izgleda izlišno i irelevantno. Isto važi i za tekstove i knjige koji su pisani su napred utvrđenom namerom da se filozofija palanke slavi ili napada. Tome je razlog odsustvo praktičnih posljedica opredeljivanja za filozofiju palanke ili protiv nje. Odsustvo posljedica koje je tim očiglednije što zagovornici i osporavatelji te knjige više ističu njihov značaj. U stvari, sukob oko filozofije palanke, odnosno teorijskog koncepta koji je u njoj izložen, ima sve karakteristike ideološkog sukoba, koji služi opravdanju unapred zauzetih pozicija, i to na obe strane. U Konstantinovićevoj filozofskoj terminologiji moglo bi se reći da je takav sukob moguć samo u sferi onoga što je on nazvao nedelatnom svešću, koja je i sama jedna od karakterističnih odlika palanačkog duha. Opredeljivanje za ili protiv filozofije palanke samo dodatno utvrđuje već postojeću podelu na naše i njihove i tako održava i čak produbljuje jaz između dve vojske koje vode svoj uzaludni rat oko jedne uzaludne stvari. Ova polemika ima jedan paradoksalan učinak. Konstantinovićev koncept palanke i palanačkog duha u izvesnom smislu potkopava oba suprotstavljena stanovišta time što dopušta da se u prirodi njihovog sukoba prepozna izraz upravo palanačke zatvorenosti i uskogrudosti. Sumnje zbog palanačkog mentaliteta ne izlažu se dakle samo protivnici njegovog koncepta, što se obično ističe, već veoma često i njegovi zagovornici. Poznata izreka kaže da knjige imaju svoju sudbinu, koja zavisi od čitalaca i njihovih sposobnosti. U tom smislu, pretežan deo sudbine Konstantinovićeve knjige sastojao se u tome da posluži kao predmet političkog zauzimanja stava. Za takvu sudbinu krivicu delimično snosi i sam njen autor, koji prečesto popušta pred političko-ideološkim uplivima. Ipak ovde govorimo o knjizi, a ne o autorovoj ličnosti, i zato možemo reći da je sudbina filosofije palanke ili pre njena kob onemogućila i to na dugi rok pristup drugim njenim dimenzijama. Politička instrumentalizacija knjige sprečila je, kako ću pokušati da pokažem, čak i sagledavanje onih njenih motiva koji nemaju prepoznatljiv ideološki ili politički smisao, ali su važni za razumevanje njenih političkih implikacija. A kada to kažem, pre svega imam u vidu ono što se u knjizi govori o odnosu između Palanke i Evrope ili Zapada. Politička instrumentalizacija ove knjige odgovorna je i za to što je sve do današnjeg dana ostao zatvoren put ka opštijim pitanjima koje ona pokreće. Pri čemu imam u vidu i pitanje mogućnosti jednog razumevanja reči i smisaonog određenja Palanke, koje bi bilo drugačije od Konstantinovićevog, a koje bi ipak bilo na tragu njene problematike. Dakle, neću pokušati da ponudim neko iscrpno tumačenje Konstantinovićevog dela, niti da izložim sveobuhvatnu istoriju njegove recepcije. Naprotiv, hteo bih da, polazeći od te knjige, od nekih njenih motiva koji još uvek nisu istraženi, a možda čak ni uočeni, postavim nekoliko pitanja načelnog karaktera. Kako je došlo do toga da reč Palanka bude uzeta kao metafora za jedno duhovno stanje? Zašto je Palanka i njen palanački duh postao sinonim za duh nacionalizma, pa čak i nacizma, koji se opire procesima modernizacije i evropeizacije? Šta je konačno ono što reč Palanka i njena istorija imaju da nam kažu o nama samima, balkanskim Palančanima, i našem odnosu prema svetu? Razmatranje tih pitanja pokazaće, nadam se, da se iza suprotnosti između Palanke i velikog sveta skriva njihova suštinska sapripadnost. Ostavimo za sada reč Palanka bez definicije. Pođimo od određenja koje je Konstantinović postavio, da je osnovno obeležje Palanke, a zatim i palanačkog duha, njihova zatvorenost. Okosnica filosofije Palanke je upravo ta suprotnost između otvorenosti sveta i zatvorenosti duha Palanke. Konstantinovićevi tumači i politički istomišljenici razumeće tu suprotnost šematski, kao antitezu između provincijalnosti balkanskog plemenskog mentaliteta koji se opire modernizaciji i civilizovane moderne Evrope ili sveta. Čitava partija već je odigrana tim pripisivanjem. Kritičar palanačkog duha sada treba još samo da se pobuni protiv palanačke zatvorenosti i uskogrudosti i da se potrudi da Palanku otvori prema svetu koji joj je spoljašnji. Međutim, filosofija Palanke počinje jednom skeptičkom nedoumicom od velikog značaja, koju recepcija ovog dela nije ozbiljno uzela u obzir. U njoj je sam autor izložio osnovnu teškoću svog poduhvata. Tu Konstantinović kaže da je izvesno da jedan od dva člana ove suprotnosti, kako on kaže, svet apsolutne otvorenosti, postoji, citiram, samo u duhu Palanke, u njegovom strahu od sveta. Kraj citata. Apsolutna otvorenost bila bi, dakle, takav zaključak se nameće, samo fikcija palanačke svesti, koja u toj svojoj drugosti prepoznaje sopstvenu suprotnost. Konačno, bar na trenutak, suprotnost između duha Palanke i otvorenog sveta na dalekosežan način je relativizovana u formi pitanja koje Konstantinović postavlja. Ako je svet palanački, ne znači li to isto tako da je i Palanka svetska? To su opet Konstantinovićeve formulacije. Bilo bi ipak nepravedno kriviti samo njegove čitaoce za zanemarivanje ovih njegovih iskaza. Konstantinović doduše često razotkriva palanački duh, ne samo u balkanskom provincijalizmu, već i iza različitih pokušaja evropeizacije i modernizacije Srbije. I pored toga, najčešće u svojoj knjizi on se služi suprotnošću između hipostaziranih entiteta Palanke i sveta, tako kao da pomenuta pitanja nije nikada ni postavio. Za Konstantinovića otvoreni svet, svet slobodne delatne subjektivnosti, to su njegovi termini, subjekta koji je nesputan društvenim stegama, stalno ostaje apsolutna suprotnost ili drugost plemenskog ili palanačkog duha i njegovog zatvorenog sveta. To je i razumljivo, jer kada palanačka fikcija apsolutno otvorenog sveta ne bi bila uzeta kao doslovna istina, filosofija Palanke kao delo izgubila bi kritičku foliju na kojoj Konstantinović može rečito da opisuje ograničenosti palanačkog duha. Pokazat će se međutim da se tim prenebregavanjem problemi Konstantinovićevog koncepta samo odlažu ili pomeraju na drugi plan da bi se zatim postavili sa još većom nametljivošću. Nepripremljeni čitalac filosofije Palanke mora ostati zbunjen pred nekim osobenostima tog dela. U prvom redu, to je njena kompozicija, kao i jezik te knjige, a pogotovo jezik njenog prvog sistematskog dela. Filosofija Palanke svakako nije filozofski uzoran tekst. Ne iritira samo njena nerazumljivost, na koju su se kritičari žalili, već, možda mnogo više, nedovoljna konkretnost, a zatim i opširnost i repetitivnost izlaganja, kao i česte stilske rogobatnosti, konstrukcija rečenice itd. Možemo reći da se Konstantinovićeva egzistencijalna proza kreće negde između opisa fenomena, kao što su stil, pamfletizam, ludilo, erotizam, dosada itd., ali da tom opisu često nedostaje određenost i veza sa samim stvarima. A s druge strane imamo baratanje apstraktnim filozofskim pojmovima, kao što su subjektivnost, duh, negacija ili nihilizam, koje je lišeno prave pojmovne strogosti i čiji je smisao ponekad neproziran. Naprotiv, drugi deo knjige, koji je neobaveznim naslovom Beleške namjerno sveden na njen paratekst, izvanredno je zgusnut i čita se i danas s velikim uživanjem. O palanačkom duhu srpskog pesništva Konstantinović govori sa destruktivnošću, ali i ta destruktivnost često i gotovo neprimetno prelazi u gotovo ljubavnu nežnost prema delima kojima se bavi i koja hoće da razruši. Najupečatljiviji primjeri za to su odeljci o pesničkoj lenjosti Vladislava Petkovića Disa ili beskrajno dirljivi odeljci o Drajinčevom uzaludnom pokušaju da ispeva jedan nepostojeći velegradski Beograd usred stvarnog ćepenačkog Beograda, ostajući tako u potpunom raskoraku sa stvarnošću, ali i sa svetom. Važno je zapaziti, sve su to aspekti palanačkog duha, ali aspekti iz čije sublimacije ipak proizlazi velika poezija. Mislim da neću preterati ako kažem da se takvi odeljci knjige približavaju genijalnosti, što onda čini bespredmetnim pokušaje da se Konstantinović okrivi sa, recimo, patriotskog stanovišta, zbog svog ikonoboračkog stava prema velikim imenima srpske književnosti, uprkos tome što se ne može osporiti da njegov ikonoborački stav jeste na delu. Naprotiv, mora se priznati da je taj stav u izvesnom smislu dublji i istinitiji od književno-istorijskog pregalaštva na promociji nacionalnih veličina. Međutim, Konstantinovićevim dvosmislenostima tu nije kraj. Čitalac upućen u polemike koje se vode oko filosofije Palanke mogao bi očekivati da u njoj pronađe obračun sa palanačkim duhom kao oličenjem balkanskog primitivizma, nacionalizma, ksenofobije, atavističkog tradicionalizma, zatvorenosti, učmalosti i podozrivosti prema svakoj promjeni koju istorija donosi. I zaista to očekivanje neće biti iznevereno. Sve te stvari zaista se nalaze na Konstantinovićevom popisu karakteristika duha Palanke, i to i više nego što je opravdano. Ali tu spadaju još neke crte koje je na prvi pogled teško dovesti u vezu sa uobičajenim denuncijacijama palanačkog duha. Takva su sljedeća obeležja tog palanačkog duha, navešću samo neka od njih, pošto dužina liste ponovo može da zbuni. To su obeležja Palanke: realizam, kolektivizam, determinizam, racionalizam, empirizam, pozitivizam, normativizam, fetišizacija činjenica, kao i, što je možda najvažnije, primat opštosti nad pojedinačnim, primat društva nad individualnošću. To Konstantinović često opisuje kao palanački diktat stila. Sada postavlja se pitanje odakle potiče taj široki spektar karakteristika koje Konstantinović pripisuje duhu Palanke. Neke od njih mogu se objasniti polazeći od srpske tradicije. Recimo, kada uzmemo u obzir Cvijićeve antropogeografske analize, možemo uočiti da je Jovan Cvijić opisao ono što je video kao realizam, jedna stvar koju srećemo na Konstantinovićevom popisu, taj, dakle, realizam, i da ga je pripisao centralnom tipu stanovništva Balkanskog poluostrva, dakle, južne i jugoistočne Srbije, Kosova i Makedonije, kod kojeg su trgovačka ili zanatlijska radinost, rabota, takozvana rabota, i sticanje vrednosti kojima se podređuje sve ostalo, pri čemu i škrtost na rečima, kako Cvijić kaže, zavezanost, takt i vladanje sobom, igraju prvorazrednu ulogu. I čini se zaista da se Konstantinović ponekad nadahnjuje Cvijićevim postavkama, recimo kada prepoznaje jedno od obeležja palanačkog duha upravo u njegovom realizmu, ali i u racionalizmu i utilitarizmu. Ti motivi ponavljaju se zatim i izvan sistematskog ili filozofskog dela knjige, u kontekstu Konstantinovićeve kritike Rakićevog pesništva, gde je također dominantan pokušaj vladanja nad osjećanjima, samodisciplinovanja i, kako Konstantinović kaže, ličnog zapta. Rakić bi po tim aspektima svoga dela ostajao odan idealu onoga predačkog, pa čak Konstantinović ide i do kritike Rakićeve ličnosti i njegove poznate zakopčanosti ili rezervisanosti na kojoj su insistirali i drugi autori dajući svoju karakteristiku Rakića. Međutim, taj eventualni Cvijićev uticaj ne objašnjava i sve karakteristike palanačkog duha. Zato smatram da dodatno razjašnjenje moramo potražiti i u uticajima zapadne socijalne misli i književne teorije. Putokaz u tom smislu predstavlja paradoksalni spoj empirizma i racionalizma, kojim se prema Konstantinoviću odlikuje palanački duh. Zajednički imenitelj ta dva, na prvi pogled nepomirljiva usmerenja, jeste, koliko se iz Konstantinovićevih izvođenja može razabrati, neograničeno poverenje u činjenice, to bi bio empirizam, a onda s tim u vezi i odbijanje svega iracionalnog, svega što izlazi izvan tog područja, što bi opet bio racionalizam. Tako, prema Konstantinovićevim opisima, spoj empirizma i racionalizma predstavlja jemstvo za trezvenost kao temeljni stav palančanina, koji je podozriv prema svemu što je izrazito, izuzetno ili nesvakidašnje. E sada, sve to lako može da zbuni čitaoca sa filozofskim obrazovanjem, a pogotovo taj spoj empirizam i racionalizam. Ali on nam daje ključ, jer sa tim dvojstvom empirizma i racionalizma srećemo se, na primjer, kod Durkheima, predstavnika francuske sociološke škole, koji je predložio sopstveno rješenje spora između empirizma i racionalizma svojim učenjem da su temeljne filozofske kategorije, kakve su, na primjer, čak i prostor i vreme, u stvari kolektivne predstave, a ne čisto apriorne ili urođene predstave, ali to su upravo one predstave koje u društvu imaju poseban značaj i odatle onda proističe njihova kvazi apriorna obavezujuća snaga, pošto pojedinac ne može misliti drugačije nego što one propisuju. Odatle privid apriornosti. A s druge strane, empirizam i dalje ostaje na delu, pošto je i društvo deo stvarnosti. Te takve predstave i prema Durkheimu također imaju činjeničnu prirodu. U ovom istom kontekstu Durkheim ističe pozitivnu društvenu funkciju konformizma, ograničenja individualne slobode konvencijom, koja je od značaja za opstanak društva. A upravo taj konformizam predstavlja će za Konstantinovića jednu od osnovnih karakteristika palanke koju je potrebno promeniti ili destruirati. Odatle se može zaključiti da izgleda da je Konstantinović u svoja određenja duha palanke projektovao upravo metodološka načela francuske pozitivističke sociologije u kojima se izražava gledište o superiornosti društva u odnosu na pojedinca. Doduše, Konstantinović ne pominje Durkheima po imenu, ali, na primjer, navodi gledište Ippolita Taine, pri čemu se posebno suprotstavlja Taineovom determinizmu u teoriji umetnosti i u istoriji umetnosti, dakle, Taineovoj koncepciji prema kojoj činioci kakvi su sredina, rasa i momenat istorijske i kulturne tradicije određuju stvaralaštvo, a na uštrb individualnog umetničkog izraza. Problem je međutim u tome što ova učenja, koja su uveliko uticala na socijalne i književne poglede koje je Konstantinović kritikovao, na poglede srpskih teoretičara i književnika, ta učenja također dolaze sa zapada. Pre nego palanačkim mentalitetom balkanske ili srpske sredine, njihovo široko prihvatanje moglo bi se dakle objasniti upravo otvorenošću nacionalne sredine za nove ideje. Tu teškoću, međutim, Konstantinović otklanja bravurom. Ako su pozitivistička učenja bila tako široko prihvaćena u Srbiji, tome je razlog okolnost što su ona posebno pogodovala palanačkom duhu i njegovoj opsednutosti kontinuitetom, opštim tipom i motivom organskog kulturnog jedinstva. A zatim, što je za Konstantinovića i presudno, ona su pogodovala korenskom, kako on kaže, srpskom racionalizmu. Tako Konstantinović teško razumljivim jezikom piše sljedeće redove. Sociološki pozitivizam, Guyota i Taine nije rodonačelnik učenja o tipu, ovako saobraznom, samom prirodom duha palanke, učenju o kontinualnom kao jedino stvarnom i o organskoj kulturi, koja čini jedinstveni organizam sa zajednicom, kao jedino pravoj kulturi. Ovaj pozitivizam je i mogao da bude prihvaćen i da ima jakog dejstva, čitajte u Srbiji, upravo zato jer mu prethodi duh palanke koji je kao duh svevlasnoga nad ja, što se u nemirenju sa istorijom i svetom protivi svemu što je individualno odrođeno, ne sraslo sa zajednicom, ne apsorbovano njome, neizbežno duh stila ili stilizacije, duh uopštavanja stilom svega pojedinačnog. Taineovo učenje o sredini i o rasnom kao predodređujućem svemu pojedinačnom za ovaj duh je jedinstveno moguće i jedinstveno prihvatljivo upravo kao za duh uopštavanja stilom, kao duh koji teži tipu, zagledan u vanvremensko mitsko koje je uvek tipsko. Bilo je pokušaja da se kritika palanačkog duha dovede u vezu sa poststrukturalističkim ili postmodernističkim strujanjima u savremenoj filozofiji. Čini mi se da ništa od toga nije pogrešnije. Suprotstavljajući se duhu Palanke, koji u stvari odgovara duhu francuskog pozitivizma, koji je recipiran u Srbiji, Konstantinović brani prava neproračunljivog individualnog stvaralačkog čina koji je Sartre hteo da okrene protiv materialističkog determinizma. Konstantinovićev izvor bio bi dakle Sartre, a ne strukturalizam. Pa i Konstantinovićevo pozivanje na diskontinuitet samo nominalno podsjeća na Foucaulta, a zapravo mnogo više odgovara Sartrovom viđenju slobodnog čina kojim se u stvarnost uvodi apsolutni diskontinuitet, a onda je sa Sartrovim pogledima u skladu i značaj koji se u filozofiji Palanke pripisuje negaciji kao osnovnom aktu slobodne subjektivnosti koja se ni u čemu ne može objektivirati. Analogno važi i za Konstantinovićev pokušaj da racionalnom palanačkom mentalitetu suprotstavi prava i racionalnosti i uvid da otvoreni svet ima karakter haosa. Obrnuto, iz jedne druge perspektive, upravo od Durkheima polazi jedna razvojna linija u francuskoj društvenoj nauci i filozofiji, koja preko Marcela Mossa i Levi-Strossa vodi sve do Foucaulta i njegovog shvatanja o faktičkom istorijski promenljivom a priori. Upreko svim razlikama između ovih teoretičara, konstanta koja ih karakteriše bila bi dakle u nastojanju da se promisle granice subjektivnosti koja je uzdignuta do apsoluta. Pri čemu, kod mislilaca o kojima je ovdje reč, nije stvar i u tome da se ne istražuju i granice racionalnosti na kojima Konstantinović insistira. Njeni predstavnici polemisali su sa Sartrovim viđenjem slobode upravo zbog toga da bi odbranili prava racionalnosti od proizvoljnosti i od subjektivizma koji je karakterističan za Sartrovo mišljenje. Dobrim delom, dakle, Konstantinovićeva fenomenologija Palanke ostaje francuskim pogledima inspirisana rasprava sa francuskim idejama. Ali postavlja se pitanje gdje je u svemu tome naša balkanska Palanka. Filozofija Palanke često se okrivljuje zbog nipodaštavanja Balkana, tog zaostalog dela ili predvorja Evrope, nipodaštavanja koje predstavlja osnovni sadržaj predrasude balkanizma. Tu reč uzimam u smislu koji je razvila Marija Todorova. Pa se čak Konstantinović okrivljuje i zbog rasizma u odnosu prema nedužnim stanovnicima manjih provincijskih mesta, od kojih neka, po nesreći, u svojim nazivima sadrže još uvek čak i reč Palanka. Konstantinović retko govori o Balkanu. Ipak, prezir prema svemu što se vezuje za taj region ogleda se u Konstantinovićevoj selektivnoj upotrebi turcizama. To je jedan primjer. On je na delu u Konstantinovićevoj diskvalifikaciji palanačkog, racionalno-empirističkog sveta kao sveta sitničarske, čiftinske poslovnosti. Reč čifta, u značenju sitnog trgovca skučenog filistarskog duha, a zatim i stanovnika malog grada ili Palanke, u stvari dolazi od turskog termina za čivutina, odnosno jevrejina. Neobično je što ta očigledna kršenja imperativa političke korektnosti, imperativa koji se inače bezuslovno prihvataju u krugovima Srbije koja sebe naziva građanskom, nisu nimalo naškodila reputaciji autora filozofije Palanke. Teškoće kojima se izlaže pokušaj da se reč Palanka prevede na druge svjetske jezike predstavljaju onda još jedan argument u prilog ovoj kritici Konstantinovića zbog predrasuda prema Balkanu. I zaista teško se može sumnjati u opravdanost prigovora koji se Konstantinoviću upućuju od strane kritičara balkanističkog diskursa. U nastojanju da odgovore na taj tip kritike, Konstantinovićevi branitelji po pravilu su isticali jedan protiv argument koji se sastoji u tvrdnji da je Palanka bar potencijalno univerzalna pojava, da na nju nailazimo i u drugim delovima sveta, visoko razvijenim zapadnim zemljama, a možda čak i na drugim kontinentima. Dakle, Palanka ili palanački duh, kako oni uveravaju, ne bi bila specifično balkanski fenomen, već postoji ili se bar može pojaviti svuda i bilo gde. Pa se i za sam termin može pronaći manje više odgovarajući ekvivalent u drugim svetskim jezicima. Recimo, na engleskom to bi bio small town, na francuskom le bourg ili la province. Ovaj argument nije ni očigledan, a smatram da nije ni validan. Naime, reč palanka, koja bez izuzetka nosi sa sobom negativne vrednosne konotacije, upućuje na jedan izrazito lokalni kontekst koji tek treba da odredimo, ali za sada možemo prihvatiti to da je on nešto lokalno. I to se vidi kada se reč palanka upotrebi sa semantičkim sadržajem drugih termina. Naime, značenje reči palanka ne odgovara, na primjer, značenju francuske reči la Provence, koja, doduše, također označava manje uglednu rođaku metropole, ali bar ponekad ima i svetle, gotovo bi se reklo sunčane prelive. Tako se ta francuska reč, provincija, ne povezuje samo sa čamotinjom i ispraznošću, već i sa intimnošću, duševnim mirom i kontaktom sa prirodom, kakvi su u glavnom gradu ili u velikom gradu nemogući. Slično, mada možda u manjoj meri, važi i za alternativne prevode reči palanka na francuski petite ville ili bourg, koji također ne mora biti lišen draži. Ničega od toga nema u Konstantinovićevoj palanci, izgubljenoj između sela i grada, kako on kaže, u kojoj se svaka intimnost izvrgava u međusobno nadziranje kolektivne svesti koja uniformiše stanovnike, sve stanovnike, u tome bi bio taj dirkemovski aspekat Konstantinovićevih analiza, i u kojoj palanci je čak i priroda, ako uopšte još postoji, svedena na nemost i na životinjstvo. Tako piše Konstantinović u odeljku pod naslovom Erotski nihilizam. On tu i izričito kaže da priroda ma u kom njenom obliku ne može da bude u palanci. Naravno, smislu reči palanka još manje odgovara vrednosno neutralni engleski ili američki izraz small town, koji povrh svega može upućivati čak i na tradiciju lokalne demokratije u anglosaksonskim zemljama, koja se po pravilu visoko vrednuje. Zato bih želeo da predložim jednu alternativnu hipotezu koja izlazi izvan perspektive branitelja filosofije palanke. Da bi se razumeo odnos između palanačkog duha i sveta i njihove zatvorenosti, odnosno otvorenosti, ne treba insistirati na navodnoj univerzalnosti palanke, pošto je ona lažna, već upravo na singularnosti s kojom se reč palanka, kao jedna lokalna reč, upisuje u univerzalnu istoriju. To je posebno važno kada je reč o odnosu između Evrope i Orijenta. Međutim, pokazat će se da se pritom ne možemo sasvim zadovoljiti Konstantinovićevim razumevanjem palanke. Često se kaže da je reč palanka turcizam. Da li je to istina? Bliže istraživanje tog pitanja, u koje se Konstantinović nije upustio, pokazuje da reč palanka, koja je u srpski jezik ušla iz turskog i koja u tom smislu predstavlja turcizam, ipak ne pripada fondu klasičnog osmanskog jezika, već je u turski preuzeta iz mađarskog. Do toga je po svoj prilici došlo u vreme sukoba u koji je Osmansko carstvo ušlo sa evropskim silama, pri čemu se po važnosti ističe period nakon Velikog turskog rata. Šta reč Palanka izvorno označava? Njen merodavni opis dao je arhitekta Branislav Kojić. Pa ću navesti neke redove iz njegove knjige. Palanka je bila poljsko utvrđenje sa kvadratnom osnovom i veličinom strane oko 100 do 150 metara. Obimni zid bio je izgrađen od jakih drvenih kočeva pobijenih u zemlju i zašiljenih sa gornje strane, palisadi. Na jednoj strani nalazile su se vratnice koje je štitila naročita kula. Na uglovima kvadrata nalazile su se kule ili čardaci. U unutrašnjosti su bile raspoređene niske zgrade za stanovanje posade i konačište putnika koji su se noću sklanjali u palanku. Jireček, na koga se i Kojić poziva, piše da je palanka služila zaštiti putnika od turskih i hrišćanskih hajduka na opasnim mestima i u tesnacima. To je dakle jedna konstrukcija čija je namena zaštitna. Iz Jirečekovog opisa proizlazi međutim da je najprepoznatljivija osobina palanke njena provizornost, za razliku od evropskih fortifikacijskih građevina. Tako Jireček piše. Takva palanka nikako nije bila neka zidana tvrđavica sa okruglim tornjevima i zidovima od kamena, pa ni srednjovekovni grad, već ograda na četiri ugla od oštrih kočeva isprepletena trnjem i granama i oblepljena blatom. Unutra se nalazilo 8 do 15 turskih kuća, mala vojna kolonija, obično sa drvenim ili zidanim tornjem u sredini. Na kočevima su se neretko mogle vidjeti glave ubijenih neprijatelja. Ali dobar letnji pljusak bio je za takvo utvrđenje od drveta i blata opasniji od svih hajdučkih četa. Ovakav putopišćev opis daje, čini se, sasvim za pravo Konstantinovićevom portretu palanke kao kako tako sklepanog i mukotrpno ograđenog sveta, čiji je glavni cilj zatvaranje i izolacija. Ako se rukovodimo time, Konstantinovićev prikaz palanačkog mentaliteta možemo razumjeti gotovo kao doslovni prenos nekih urbanističkih karakteristika palanke na duhovni plan. Šta više, da se duže zadržao na pitanju etimologije reči palanka, kojim se pronicljivo bavio već Stojan Novaković u 19. veku, Konstantinović je za svoje shvatanje da upravo palanački duh ima suštinsku sklonost za ideologiju takozvanog nacizma, mogao da pronađe i dodatne argumente. I to uprkos tome što je takvo shvatanje u stvari pogrešno. Reč palanka, la palanque, srećemo naime i u francuskom jeziku, i to također već od 17. veka. I ona označava zaštitni ili odbrambeni zid sačinjen od drvenih trupaca ili zbijenih kočeva jednake veličine. Tome odgovara i italijanska reč palanka sa istim značenjem, a obe su po svemu sudeći izvedene iz latinske falanga, pa čak i palanga, koja nas naravno opet vraća sve do grčke reči phalanx. Ova prvobitno označava trupac, odnosno ogradu sačinjenu od trupaca pobodenih u zemlju, a zatim, od Aleksandrovog vremena, bojni red ili vojnu formaciju koju čine poput trupaca zbijeni vojnici. Konstantinoviću je tako nedostajao samo jedan korak, pa da stremljenje ka jedinstvu i jednoobraznosti, koja je po njegovom mišljenju konstitutivno za palanački mentalitet, dovede u vezu sa ovom etimologijom palanke. Naime, reč falanga u značenju fašističke vojne trupe učestalo se pojavljuje na posljednjim stranicama Konstantinovićeve knjige, ali samo da bi označila falangističku ideologiju navodnog srpskog nacizma, dok etimološka ili pojmovna veza između palanke i falange nije izvedena. Iz navedene etimologije reči palanka može se izvesti jedan načelni zaključak dakle i sasvim nezavisno od Konstantinovića, suprotno predrasudama, poreklo Palanke, koliko ga možemo pratiti, je čisto evropsko. I to sa, ako ne starogrčkim, a ono bar staromakedonskim pedigreom. Čime se onda može objasniti pežorativna vrednost reči Palanka u modernom srpskom jeziku? Za objašnjenje te činjenice korisno je obratiti se istoriji. Jedna stvar pritom zaslužuje pažnju. U čisto geografskom smislu i nezavisno od Konstantinovićevog koncepta, područje u kome se pojavljuju Palanke teško je definisati. To područje se ne ograničava na državni prostor Srbije, jer naseobine koje nose naziv Palanke postoje i u Makedoniji, Bugarskoj, a jedna od njih i u Hrvatskoj. Prostor Palanke ne ograničava se ni na Balkan, jer Palanki ima i u srednjoevropskoj Mađarskoj, kao i u srpskom i rumunskom Banatu. Stoga se nameće drugačija hipoteza. Teško odredljivi prostor na kojem nastaju Palanke nije omeđen geografijom ili kulturnom tradicijom, već je određen jednokratnom istorijskom okolnošću. Naime, taj prostor je nastao nakon velike istorijske prekretnice, prelaska osmanske spoljne politike iz ekspanzionističke faze, čiju je kulminaciju predstavljao pokušaj osvajanja Beča krajem 17. veka, prelazom iz te ekspanzionističke u odbrambenu fazu, koja je prekidana osmanskim ponovnim osvajanjima, pri čemu ova nikad nisu dala neke trajne rezultate. Tek tokom tog razdoblja borbi, Palanka, kako izgleda, dobija uže i specifičnije značenje vojnog utvrđenja. Palanka sada više nije samo tvrđavica koja služi za zaštitu putnika, već i vojni logor, čija je prva namjera defanzivna, a to je odbijanje od nadiranja Saveza zapadnih sila koje predvodi Austrija. Prostor u kojem leže Palanke je područje u kojem se vode, i to na dugi rok i sa promenljivom srećom, ratna dejstva između imperialnih vojski, Osmanskog carstva i njegovih protivnika. To je via militaris, uključujući i put koji od Beograda vodi dalje ka Evropi, to jest ka Beču, kao i njegove obude. Izvesnu predstavu o vojnom značaju reči Palanka nalazimo u opisima opsade Temišvarske Palanke, u njoj je bilo smešteno 7000 turskih vojnika, koju je u septembru i oktobru 1716. vodio Eugen Savojski. Ali vojno-strateški aspekat Palanke nije i jedini i problematika Palanke, sva problematika Palanke, odatle i proizlazi. Naime, pored Palanki kao vojnih logora i u okrilju njihove zaštite, niču naselja u kojima se, usred nesigurnog ratnog područja, nastanjuju trgovci i zanatlije, upravo Konstantinovićevi čifte, koji tu vode svoje sitne poslove, poput stanovnika isturenih tačaka američkog zapada, koji se naseljavaju u blizini utvrđenja namenjenih vojnim garnizonima. Tako Palanka postaje ne samo vojno-strateška, već i socijalna, privredna i urbanistička kategorija. Važno je zapaziti da za pitanje da li je neko mesto Palanka ili selo, obično se smatra da je Palanka veća od sela, ali nije presudna veličina ili broj stanovnika, već druge karakteristike. Tako Vuk Karadžić piše da su Palanke manje od mnogih sela i da se od njih razlikuju samo po tom što u njima sjede Turci i što ima po koji dućan i što su im kuće nablizu. Palanka bi najpre odgovarala onome što je Cvijić nazivao starim balkanskim, tursko-vizantijskim ili pravim vizantijskim tipom varoši, koja preovlađuje u Srbiji južno od Niša, zapadnoj Bugarskoj i Makedoniji. I zaista, Cvijićev opis lenjosti i javašluka turskih stanovnika grada Drame u Grčkoj, severnoj Grčkoj ili Makedoniji, može se dovesti u vezu sa Konstantinovićevim već pomenutim opisima palanačke lenjosti zajedno sa produžecima Kadisu. Pošto je, međutim, Osmansko carstvo prinuđeno na povlačenje, Palanka u stvari predstavlja suprotnost onoga što smo malo pre sugerirali, dakle američkog forta, čija je funkcija ekspanzija, širenje područja imperije prema zapadu, ili mogli bismo čak reći, ona je suprotnost pomične crte, čerta ruskog carstva, koje tokom više vekova, postepeno ali pobedonosno, potiskuje područje tatarske vlasti sve do Krima. Dakle, samo prividno bezvremena, ili kako Konstantinović voli da kaže, zaverena trajanju, Palanka ima svoju istoriju, a to je istorija imperije ili čak imperija u opadanju. Upravo Palanke, u kojima su živeli Turci, bile su meta napada srpskih ustanika od početka 19. veka. Međutim, po sili istorijske inercije, istorija Palanke neće se završiti samim oslobođenjem Srbije i drugih zemalja Balkana, jer socijalna istorija teče sporije od vojne ili političke. Sultanov Hatišerif iz 833. sadrži odredbe o rušenju utvrđenja koja su bila jezgro Palanki. Turci iz Palanki moraju da odu u gradove, a u njih se doseljava domaći živalj. Uprkos tome, neke od strukturnih crta Palanke ostaju i dalje nepromenjene. To je beleg jedne prošlosti koja se opire nestajanju. Pošto tu i dalje žive i rade male dućanđije i zanatlije, taj po Konstantinoviću ćiftinski svet, kome se pridružuju pridošlice sa sela i državni činovnici kao novi element napretka. Sve te činjenice potrebno je imati u vidu kada se ulazi u raspravu sa Konstantinovićevim konceptom. Naravno, postavlja se i pitanje šta započeti sa Palankom. Nije stvar u tome da se kritici palanačkog duha suprotstavi narcizam Palanke, pa čak ni samo simpatija prema njoj. Ali i pokušaj da se smisao reči Palanka izmeni i da se vrednosni predznak Palanke preokrene u pozitivno, bio bi unapred osuđen na neuspeh. Pa ipak i pored svega toga, onaj ko kreće u obračun sa palanačkim duhom u ime Evrope, napretka ili modernizacije, trebalo bi pre svega da se zapita o razlozima zbog kojih prezire Palanku i da pokuša da se oslobodi tog prezira. To bi mogao biti prvi korak na putu ka otvorenosti. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda, koje smo prenosili uživo. Pratili ste izlaganje filozofa Vladimira Milisavljevića pod nazivom Palanka kao filozofska metafora i njene pretpostavke.